staðsíða 80. Þeir þrömmuðu upp Bifröst og ferðin tók sinn tíma, enda brúin löng og öll á fótinn. Sumir voru bláir af mæði þegar þeir komað urðarbrunni. Þar stansaði óðinn. Skapanornirnar þrjár birtust óðara og ýmsir ásana rák upp stór augu þegar þeir sáu þessar svipmiklu konur. Hvað ykkur á höndum? Spurði urður. Við leitum að hæfum stað til að fella dóma okkar og ég hef ekki séð neitt verðugri en þannan hér, svaraði Óðinn. Nornirnar litu hver á aðra. Ég get ekki sagt að mér finnist það spennandi tilhugsun að hafa þetta karla stóð í kringum mig daglega, tautaði Skuld. Þetta eru nú engir venjulegir karlar. Þeir eru goð. Ef þeir láta vatnið í friði og ganga vel ætti það að það veri í lagi, svaraði verðandi.